RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Jumat 26 Mei 2017 dan saya Enggar Saraswati kembali akan informasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Di awal perjumpaan kita akan hadir warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada yang membahas tentang lagu dangdut Indonesia. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari Jumat 26 Mei 2017 ini. Saya Enggar Saraswati mewakili semua kru yang bertugas di hari ini untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menjenguk korban teror bom Kampung Melayu di Rumah Sakit Polri Jakarta kemarin malam. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kala melihat lokasi ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Kamis malam. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menjenguk korban teror bom Kampung Melayu di Rumah Sakit Polri Jakarta kemarin malam. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyesalkan kejadian aksi teror yang mengakibatkan 16 korban, yaitu 11 korban luka-luka dan 5 korban meninggal dunia. Presiden secara tegas menjelaskan Indonesia tidak memberi ruang atau tempat bagi terorisme. Oleh karena itu, Presiden mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan bahu-membahu melawan terorisme yang menjadi musuh bersama.
Betul-betul kita sangat menyesalkan ini karena kalau kita lihat tadi korbannya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air, agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, tetapi kita juga tetap semuanya harus waspada.
Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala tiba di Rumah Sakit Polri sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mereka ditemani oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wapres Mufidah Yusuf Kala. Ada pula Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Begitu tiba, Presiden beserta rombongan langsung memasuki gedung Dr. Harja Samsuria tempat korban dirawat. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Iriawan dan Pangdam Jaya Maijen Jaswandi juga sudah terlebih dulu tiba di lokasi. Di Rumah Sakit Polri ini ada 5 polisi dan 2 warga sipil yang tengah menjalani perawatan intensif. Ada pula 2 jenazah yang diduga kuat sebagai pelaku bom bunuh diri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kala melihat lokasi ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Kamis 25 Mei 2017 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan didampingi oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kala melihat langsung lokasi ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Kamis malam. dengan ditemani Kepala Badan Intelijen Negara Komjen Budi Gunawan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, dan Wakapolri Komjen Syafrudin, Kepala Negara dan Wapres langsung melihat TKP dan mendapat keterangan singkat dari mereka. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah bertekad untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memudahkan aparat dalam melakukan pencegahan terhadap serangan teror. Presiden Jokowi menyatakan masalah teror tidak hanya menjadi masalah Indonesia semata, karena sudah menjadi masalah bagi dunia.
Terorisme ini sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah dunia. Dan kalau kita lihat negara-negara yang lain, ini memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan. Oleh sebab itu, kita, negara kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Undang-Undang Anti-Terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera bersama-sama, karena ini sebuah masalah yang mendesak.
Belum melihat lokasi kejadian, Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kalla menyempatkan diri untuk menjenguk para korban ledakan bom yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Presiden juga telah memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengejar dan memberantas pelaku teror hingga ke akarnya.
4 hari pasca terjadi ledakan bom bunuh diri saat konser penyanyi papan atas dunia Ariana Grande di Manchester Arena, hingga kini pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di London terus berkoordinasi dengan pihak otoritas keamanan setempat. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI London, Thomas Ardian Siregar, mengatakan koordinasi tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan bahwa ledakan yang terjadi pada Senin 22 Mei 2017 tidak memakan korban dari kalangan warga negara Indonesia, WNI.
Sejauh ini memang kan polisian belum mengeluarkan data yang akurat mengenai data-data warga negara korban ya. Jadi kita memang belum dapat itu. Tapi kita ya paling tidak dengan kita melakukan pengecekan di lapangan langsung, kita juga tanya-tanya melalui komunitas Indonesia di sana, kita sudah bisa menyatakan bahwa untuk sementara memang tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Mudah-mudahan nanti dari yang dirilis juga tidak ada gitu.
Thomas Ardian Siregar lebih lanjut menjelaskan, sehari setelah terjadinya ledakan bom bunuh diri, KBRI London langsung mengirim 2 orang staf menuju Manchester. Dari hasil koordinasi dengan otoritas keamanan dan mendatangi sejumlah rumah sakit setempat yang menjadi tempat evakuasi, tidak ditemukan WNI yang menjadi korban. Pihak KBRI London juga telah mendapatkan informasi dari Persatuan Pelajar Indonesia PPI London mengenai 2 mahasiswi pasca sarjana yang sempat menonton konser dalam keadaan selamat. Menteri Luar Negeri Luksemburg Zen Asselborn akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 29 dan 30 Mei 2017. Menteri Luar Negeri Luksemburg direncanakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada Selasa 30 Mei 2017. Hubungan Indonesia dan Luksemburg cukup intensif di bidang keuangan dan investasi. Direktur Eropa 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dino R. Kusnadi, mengatakan dalam pertemuan tersebut akan membahas mengenai hal-hal terkait bilateral kedua negara dan masalah regional serta internasional. Dalam press briefing yang digelar pada Jumat 26 Mei, Dino menjelaskan Luksemburg merupakan salah satu pusat keuangan dunia. Untuk itu, kedua Menteri Luar Negeri akan membahas kerjasama dunia perbankan dan investasi Indonesia di Luksemburg. Selain itu juga akan dibahas kerjasama di bidang lainnya.
Topik-topik lain memang yang ada di dalam agenda antara lain kerjasama air transport kedua negara, kedua kerjasama di bidang telekomunikasi satelit yang memang Luksemburg itu juga memiliki kemajuan baik dalam hal registrasi slot satelit di dunia yang tercatat di ITU maupun juga dengan teknologi satelit yang dimiliki oleh Luksemburg.
Dino Kusnadi lebih lanjut menjelaskan hal-hal lain yang dibahas adalah mengenai keuangan di Uni Eropa dan perkembangan 50 tahun ASEAN serta berbagai perkembangan regional lainnya. Luksemburg sangat antusias dalam meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia dan sebaliknya Indonesia juga bisa meraih banyak manfaat dari segi perbankan dan finansial. Dalam kunjungan tersebut, Menteri asal Bonn akan didampingi oleh Direktur Politik, Staf Direktorat Politik, dan Staf Officer Politik Kementerian Luar Negeri Luksemburg. Menteri Luar Negeri asal Bonn juga didampingi Duta Besar Luksemburg untuk Indonesia yang berkedudukan di Bangkok. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan mengutuk keras serangan bom di Kampung Melayu. Menurutnya kekerasan apalagi pembunuhan tidak dibenarkan di agama apapun. Zulkifli Hasan di Jakarta Kamis menegaskan terorisme tidak punya agama. Zulkifli Hasan juga mengajak rakyat Indonesia mendoakan korban ledakan Kampung Melayu. Ia mengatakan Indonesia tidak memberi tempat sejengkal pun untuk teroris. Dikatakan sekarang waktunya anak bangsa bersatu melawan segala bentuk kekerasan. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Martin Hutabarat mengatakan peringatan Presiden Joko Widodo harus menjadi cambuk bagi DPR untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Menurut Martin Hutabarat, ancaman teroris terus mengintai bangsa Indonesia sehingga DPR dan pemerintah harus duduk bersama mengesahkan Undang-Undang Anti-Terorisme. Martin Hutabarat dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Jumat mengatakan, setelah teror bom di Sarinah pada awal Januari 2016, pemerintah dan DPR intensif membahas revisi Undang-Undang Anti-Terorisme, namun belum tuntas. Sebenarnya, revisi Undang-Undang sifatnya hanya menambah ayat karena ancaman teroris semakin serius. DPR harus secepatnya menyelesaikan dengan pemerintah agar Indonesia memiliki jaminan hukum bagi petugas melakukan upaya preventif. Ini akan mencegah sebelum tindakan teroris bertindak. Berita terakhir. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Zainud Tauhid Saadi mengatakan apapun motif dibaliknya, terorisme adalah perbuatan keji dan tidak berperi kemanusiaan. Zainud Tauhid Saadi dalam jejaring sosialnya Jumat menyebutkan terorisme dengan segala bentuk, kapan dan dimanapun terjadinya adalah perbuatan terkutuk dan seluruh elemen bangsa harus serius memeranginya. Zainud juga berpendapat terorisme tumbuh dari kelompok masyarakat yang salah dalam memahami ajaran agama. Akibatnya, pemikiran yang salah dan dangkal tersebut melahirkan sikap radikal. Zainud menjelaskan pemikiran yang salah dan dangkal tersebut membuat mereka merasa kelompoknya yang paling benar. Artinya, mereka beranggapan hanya kelompoknya yang paling berhak menyandang predikat beriman. Sehingga yang lain itu dianggap musuh dan boleh dibunuh. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Dunia Melawan Terorisme. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, di bulan Mei ini serangkaian teror melanda dunia. Dimulai dengan teror bom di provinsi Pattani dan Yala, Thailand Selatan pada minggu pertama bulan Mei yang menimbulkan banyak korban luka. Kemudian tanggal 9 Mei 2017 di Manila, Filipina dengan dua korban tewas dan beberapa orang luka serta memicu kekerasan di Mindanao. Setelah itu kembali di Thailand, tepatnya di ibu kota Bangkok pada 22 Mei. Lalu tanggal 23 Mei di Manchester, Inggris, teror bom mengakibatkan lebih dari 15 orang tewas dan puluhan korban luka. Dan yang terkini adalah teror bom di Terminal Kampung Melayu Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan 5 orang tewas dan lebih dari 10 orang korban luka-luka. Aksi-aksi teror yang terjadi belakangan ini kerap dihubungkan dengan bergejolaknya situasi di Timur Tengah, khususnya terkait ISIS, negara Islam Irak Syria, yang mengalihkan fokus politik dunia di tengah krisis ekonomi global. Kecenderungan meningkatnya aksi teror juga dilihat oleh berbagai pihak sebagai akibat ketidakpuasan atas kondisi ekonomi global saat ini. Sedangkan aksi-aksi kekerasan yang melanda di Eropa banyak dikaitkan dengan eksodus warga Timur Tengah, terutama Syria, dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Melihat aksi-aksi kekerasan, radikalisme, serta teror lainnya, tidaklah heran bila KTT negara-negara Arab, Islam, dan Amerika Serikat yang belum lama ini diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, berupaya membuat terobosan baru. Namun belum banyak memberikan jalan keluar mengatasi aksi-aksi teror. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika tidak ingin mendikte negara lain. Tapi setiap negara hendaknya berinisiatif sendiri untuk menentukan yang terbaik bagi masa depan masing-masing. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa 95% korban aksi teror adalah umat Islam. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa aksi-aksi teror saat ini selalu mengatasnamakan agama tertentu dan mengklaim mendapat dukungan dari pihak dan negara tertentu. Melihat gejolak dan situasi saat ini, diperlukan kejernihan berpikir dan ketenangan dalam menyikapi aksi-aksi teror yang terjadi. Pendekatan sosial budaya sepertinya menjadi tindakan alternatif yang persuasif di samping tindakan tegas oleh pihak keamanan. Selain itu, kejujuran serta adil dalam menilai dan bertindak harus dikedepankan untuk mengatasi situasi saat ini. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 26 Mei 1923, balap mobil pertama dimulai. Pada tanggal 26 Mei 1923, pertama kalinya digelar lomba balap mobil 24 jam di sirkuit Le Mans, Perancis. Lomba balap otomotif ini digelar oleh klub otomotif Lasart. Lomba balap mobil bersejarah tersebut diikuti oleh 33 pembalap. Dalam kesempatan tersebut, tim Lagas Leonard dengan dua pembalapnya, Chenard dan Walker, mampu melahap 128 putaran di sirkuit Le Mans selama 24 jam dengan rata-rata kecepatan 92 km per jam. Beralih ke tanggal 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet tanda tangani persetujuan peluru kendali anti-balistik. Traktat peluru kendali anti-balistik adalah traktat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti-balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Pada 26 Mei 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev menandatangani traktat peluru kendali anti-balistik. Traktat peluru kendali anti-balistik balistik berlaku selama 30 tahun dari tahun 1972 sampai tahun 2002. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Radius Prawiro meninggal pada tanggal 26 Mei 2005. Radius Prawiro lahir di Yogyakarta 29 Juni 1928 adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia. Beliau merupakan salah satu peletak dasar perekonomian Indonesia di masa Orde Baru berkuasa. Berbagai posisi penting di bidang ekonomi keuangan telah diemban oleh Radius Prawiro. Ia pernah menjabat pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Indonesia, hingga menjadi perwakilan penting institusi dan lembaga keuangan internasional. Di masa perang, Radius Prawiro juga turut berpartisipasi di medan perang seperti menjabat perwira markas tertinggi perhubungan tentara rakyat Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1947 hingga 1948. Selanjutnya, ia melanjutkan sekolah di Belanda dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Radius Prawiro meninggal 26 Mei 2005 akibat penyakit jantung yang dideritanya di München, Jerman pada usia 76 tahun. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah kunjungan Raja dan Ratu Swedia ke Indonesia. Saudara pendengar, Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia berkunjung ke Indonesia pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017. Kunjungan Raja Swedia merupakan kunjungan yang sangat bersejarah. Presiden Joko Widodo saat berjumpa pers bersama seusai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 22 Mei 2017 mengatakan pertama kalinya seorang kepala negara Swedia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dalam sejarah 65 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia, Presiden menjelaskan Indonesia dan Swedia sepakat meningkatkan kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi. Terkait politik luar negeri, Presiden mengatakan berbagai persamaan politik luar negeri dapat menjadi peluang bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasamanya. Indonesia dan Swedia sama-sama berperan aktif dalam pasukan perdamaian PBB hingga mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan, Indonesia sepakat kerjasama trilateral membantu Palestina sejak 2015 silam. Presiden menambahkan, Indonesia dan Swedia mengutamakan penyelesaian damai dalam konflik-konflik yang ada. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Swedia juga memiliki hubungan yang baik. Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia di negara-negara Eropa Timur dan Atlantik Utara atau Nordik. Angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400% di tahun 2016 dibanding tahun 2015. Jumlah turis juga meningkat 15% pada tahun 2016.
Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia di Nordik. Angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400% di tahun 2016 dibanding 2015. Jumlah turis juga meningkat 15% pada tahun 2016 dan kunjungan terbesar dari negara Nordik. Selain hal tersebut di atas, Yang Mulia Sri Baginda Raja Carl Gustaf XVI dari Swedia juga membahas upaya pengembangan kerjasama di bidang energi baru terbarukan melalui kerjasama yang konkret.
Kunjungan kenegaraan Raja Carl XVI Gustaf dari Swedia ke Indonesia menghasilkan 3 kesepakatan di bidang politik luar negeri, transportasi, dan industri kreatif. Nota kesepahaman di bidang bebas visa dan transportasi dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dengan Menteri Infrastruktur Swedia Anna Johansson. Sedangkan penandatanganan surat minat di bidang industri kreatif dilakukan antara Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Triawan Munaf dan Johansson. Presiden Joko Widodo mengharapkan kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan bintang Adipurna Republik Indonesia kepada Raja Carl, sementara Raja Gustav menganugerahkan penghargaan Order of Seraphim kepada Presiden Joko Widodo. Raja Carl ke-16 Gustav yang terkenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan mengunjungi Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau C4 dan menanam pohon kayu besi atau ulin di kantor C4 Bogor, Jawa Barat. Menurut peneliti C4, Heri Purnomo, penanaman pohon ulin merupakan bentuk simbolis yang menandakan kerjasama yang lebih baik antara C4, Indonesia, dan Swedia dalam mengembangkan hutan. Di hari kedua, Raja dan Ratu Swedia juga berkunjung ke kawasan Kota Tua Jakarta. Mereka sangat terkesan dengan budaya Indonesia, utamanya wayang, keramik, dan batik. Bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya saat di Indonesia, Raja Swedia pun mengunjungi Kota Bandung. Sang Raja dan Ratu diterima Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di kantor dinas Pendopo Kota Bandung, Rabu siang. Rombongan kerajaan kemudian diantar ke Gedung Merdeka, tempat lahirnya gerakan non-blok. Kunjungan Raja dan Ratu Swedia diakhiri dengan Triple Helix Meeting di kampus Institut Teknologi Bandung, ITB, yang mempertemukan antara pemerintah, akademisi, dan para pelaku bisnis. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi ITB, Miming Miharja mengatakan, kesepakatan kerjasama yang tercapai di antaranya, yaitu tentang Smart City, pasalnya ada beberapa teknologi Swedia yang dinilai dapat ditiru dan diaplikasikan di Indonesia. Selain soal Smart City, ITB akan mengembangkan riset bersama di beberapa electrical engineering, pengembangan software, dan beberapa hal lainnya. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menjenguk korban teror bom Kampung Melayu di Rumah Sakit Polri, Jakarta kemarin malam. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kala melihat lokasi ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Kamis 25 Mei 2017 malam. 4 hari pasca terjadi ledakan bom bunuh diri saat konser penyanyi papan atas dunia Ariana Grande di Manchester Arena, hingga kini pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di London terus berkoordinasi dengan pihak otoritas keamanan setempat. Menteri Luar Negeri Luksemburg Zen Asserborn akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 29 dan 30 Mei 2017. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Zainul Tauhid Saadi mengatakan, apapun motif dibaliknya, terorisme adalah perbuatan keji dan tidak berkeprimanusiaan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan mengutuk keras serangan bom di Kampung Melayu. Menurutnya, kekerasan apalagi pembunuhan tidak dibenarkan di agama apapun. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Martin Huta Barat mengatakan, peringatan Presiden Joko Widodo harus menjadi cambuk bagi DPR untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami memperkenalkan kepada Anda berbagai tradisi menyambut Ramadan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, bulan suci Ramadan segera tiba. Menyambut bulan yang penuh berkah ini, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim menggelar berbagai tradisi unik. Sebut saja salah satunya tradisi Resik Lawon di Banyuwangi, Jawa Timur. Resik Lawon adalah mencuci dan mengganti kain kafan penutup petilasan Ki Buyut Cungking yang memiliki panjang mencapai 110,75 meter. Buyut Cungking dipercaya sebagai orang sakti dan penasehat Prabu Tawangalun pada masa Kerajaan Blambangan. Ritual yang digelar antara tanggal 10 sampai 15 Ruah dalam kalender Jawa pada Kamis atau Minggu ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Ki Buyut Cungking. Ritual Resik Lawon diawali dengan membersihkan petilasan Ki Buyut Cungking, kemudian melepas kain putih yang menutup cungkup makam. Kemudian kain-kain tersebut dibawa ke dam Kerambatan Banyu Gulung yang berada di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Giri untuk dicuci. Setelah dicuci, kemudian kain dibilas, selanjutnya kain dijemur di jalan desa. Pendengar, berbeda dengan masyarakat Banyuwangi, masyarakat Betawi di Jakarta justru membagi-bagikan bingkisan makanan ke orang yang lebih tua jelang bulan Ramadan. Biasanya ada ucapan meminta restu dan memohon agar diberi kelancaran menjalankan ibadah puasa. Tradisi ini dikenal dengan nama nyorok. Tradisi ini digelar sebagai tanda saling mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan akan segera datang. Selain itu, tradisi ini juga sebagai tanda pengikat tali silaturahmi sesama sanak keluarga. Masyarakat Betawi biasanya mengirimkan bingkisan makanan dalam bentuk bahan makanan mentah. Ada juga yang berisi daging kerbau, ikan bandeng, kopi, susu, dan gula. Pendengar, jelang Ramadan masyarakat Banyumas menggelar tradisi perlon unggahan. Kegiatan perlon unggahan pada dasarnya adalah tradisi ziarah kubur yang dilaksanakan seminggu sebelum Ramadan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tradisi perlon unggahan dimulai dari mengunjungi makam Bono Keling tanpa alas kaki sambil menjinjing nasi ambeng. Nasi ambeng adalah hidangan khas Jawa yang diletakkan di atas nampan dan diberi lauk pauk di sekelilingnya. Tersedia berbagai macam makanan tradisional, namun yang wajib disuguhkan adalah nasi bungkus, serundeng sapi, dan sayur becek atau berkuah. Uniknya, serundeng sapi dan sayur becek harus disajikan oleh 12 lelaki dewasa atau yang dapat disesuaikan dengan jumlah korban sapi yang disembelih. Setelah itu, biasanya para warga akan berebut makanan tersebut karena dipercaya dapat menambah keberkahan di bulan Ramadan. Pendengar, masyarakat Aceh menggelar tradisi mugang atau menyambut Ramadan. Mugang adalah tradisi menyembelih sapi atau kambing, lalu daging tersebut dinikmati bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Selain kambing dan sapi, masyarakat Aceh juga menyembelih ayam dan bebek. Tradisi mugang di desa biasanya berlangsung satu hari sebelum bulan Ramadan atau hari raya, sedangkan di kota berlangsung dua hari sebelum Ramadan atau hari raya. Biasanya masyarakat memasak daging di rumah, setelah itu dibawa ke masjid untuk dimakan bersama tetangga dan warga lain. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman Raja-Raja Aceh dan berlangsung hingga sekarang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan berbagai tradisi sambut Ramadan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa. Jun tutup Pesona Indonesia.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Warna-Warni. Saudara, salah satu penemuan dalam peradaban manusia yang sangat membantu kehidupan bermasyarakat adalah sistem penanggalan. Selain kalender Masehi dan kalender Hijriah, terdapat pula banyak sistem penanggalan lokal di Indonesia yang berkembang mengikuti kebudayaan masyarakat setempat. Salah satunya yang akan kami ketengahkan dalam Warna-Warni kali ini adalah kalender Rowot dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saudara, suku Sasak Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kebudayaan yang unik dan sakral. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat suku ini masih menerapkan tradisi leluhur hingga kini. Salah satunya adalah tentang pengetahuan waktu. Pengetahuan tersebut merupakan hasil pengamatan terhadap gugusan bintang yang terdiri dari 7 bintang, terletak di atas sebelah kiri dari orang yang memandang gugusan bintang tersebut. Gugusan bintang ini dikenal oleh suku Sasak dengan nama Bintang Rowot. Kemunculan bintang Rowot di arah timur laut kemudian dijadikan patokan awal tahun sistem penanggalan suku Sasak atau kalender Rowot. Kalender Rowot Sasak merupakan salah satu warisan budaya Sasak yang menjadi bukti bahwa nenek moyang suku Sasak adalah orang-orang yang berpengetahuan luhur dan tinggi, biasanya dikuasai oleh para pemimpin adat. Petunjuk waktu yang digunakan adalah untuk menunjukkan waktu yang baik bagi para petani untuk menanam dan memanen. Saudara, selain mencari waktu yang baik untuk menanam dan memanen, kalender ini juga dijadikan acuan atau pedoman untuk mencari waktu terbaik dalam melaksanakan upacara-upacara adat, pembagian musim, arah naga dan wuku atau pengaruh posisi rasi bintang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa penanggalan bintang Rowot memiliki nilai spiritual bagi masyarakat suku Sasak. Sampai saat ini, penghitungan waktu berdasarkan bintang Rowot masih digunakan oleh sebagian masyarakat suku Sasak. Salah satu wilayah yang masyarakatnya masih memakai sistem penghitungan waktu dengan bintang Rowot adalah masyarakat Bayan Lombok Utara. Saudara, demikian Wanawani kali ini dengan topik Kalender Rowot, Sistem Penanggalan Suku Sasak. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Saudara, sebagai pembuka jumpa kita, mari kita nikmati satu lagu dari seorang penyanyi pop dangdut tanah air yang pernah populer di era 80 hingga 90-an, yaitu Hamda ATT. Lagu berjudul Termiskin di Dunia akan kami putarkan. Selamat mendengarkan.
Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Thank you. sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian.
Lagu yang baru saja kita nikmati merupakan sebuah lagu yang masih saja enak untuk dinikmati hingga kini, meski lagu tersebut diproduksi tahun 80-an. Lagu ini berhasil membawa Hamdan ATT ke puncak popularitas sebagai penyanyi pop dangdut tanah air. Termiskin di dunia, satu lagu dari Hamdan ATT yang digemari masyarakat. Baiklah pendengar, kembali kami suguhkan satu lagu dari Hamdan berjudul Tidak Semua Laki-Laki. Lagu ini menceritakan tentang fenomena percintaan yang sering dialami oleh perempuan. Perempuan selalu disakiti dan tak jarang perempuan menjadi korban dari sikap laki-laki yang tak pernah peduli dengan perasaan wanita. Namun, pada kenyataannya, tak semua laki-laki bersikap seperti itu.
laki-laki.
Sebagai penutup perjumpaan, satu lagi lagu dari Hamdan ATT yang menjadi hits di belantika musik pop dangdut di tanah air, yakni Bekas Pacar. Pendengar, seperti lagu Termiskin di Dunia, lagu Tak Semua Laki-Laki pun didaur ulang oleh sejumlah artis penyanyi dangdut yang baru muncul untuk mendongkrak popularitas mereka. Pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Lagu Bekas Pacar, Cun Tutup. Sekarang Kontik.
Juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.